İslam Əməkdaşlığı mövzusunda keçirilən 37-ci Beynəlxalq İslam Birliyi Konferansı 41 ölkədən 3000-dən çox alim və ziyalının iştirakı ilə keçirilir. Bu konferansda İslam dünyasına aid müxtəlif mühüm mövzular və məsələlər müzakirə olunacaq. Bu konferansda məqsədləri həyata keçirmək, birliyə və inkişafa mane olanları aradan qaldırmaq üçün xüsusi komitələr yaradılmışdır. Müsəlmanlar arasında ortaq dəyərlərin tapılması, izahı və müsəlmanlara tanıtılması, onları müşahidə etməyə və onlara bağlı olmağa dəvət etmək, müsəlmanlar arasında həmrəylik və yaxınlığı qurmağın ən mühüm yoldur. İndi bu konferansın əsas şüarı ortaq dəyərlərə nail olmaq üçün əməkdaşlıq olduğu üçün İslam dünyasının mütfəkkir və alimlərinin yekdirliyi ilə bu ümumi cəhətlərdən çıxarılmış İslami mənbələri müsəlmanlara tanıtmaq üçün dəyərli fürsət əldə edilmişdir. Bunun ışığında İslam cəmiyyətləri həmrəyliyə bir sözlə yalnız İslam mütfəkkirlərinin reallaşdıra biləcəyi vahid ümmətə çatmaq üçün addımlar ata bilər. İslam dinlərinin yaxınlaşması və dünya tövhid icması ilə bütün bəşəriyyətin ümumi düşüncələrinin yaxınlaşmasının müzakirəsi dini icmanın və bəşəriyyət cəmiyyətinin xeyrxahlarının vurğuladığı ən mühüm vəzifələrdən və bir çox ziyalıların ümid və arzularından biridir. 37 ildir ki, birliyi gücləndirmək və İslam dünyasının böhran və problemlərini həll etmək, müsəlmanların müxtəlif sahələrdə bacarıqlarını gücləndirmək və imkanlarını artırmaq məqsədi ilə Tehranda Beynəlxalq Vəhdət Konferansları keçirilir. İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhinə tərəfindən Vəhdət Həftəsi elan edilməsindən sonra və İran İslam Respublikasının müsəlmanlar arasında İslami birliyin möhkəmləndirilməsi strategiyasına əsaslanaraq Beynəlxalq İslami Vəhdət Konferansının keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. 1369-cu günəş ilindən İslam Təbliğat Təşkilatı bu konferansın 4 iclasının keçirilməsinə məsul idi, lakin İslam dinlərinin yaxınlaşdırılması üzrə Ümum Dünya Assambleyasının yaradılmasından sonra bu vəzifənin icrası Assambleyaya həval edildi. İslam ümmətinin birliyi, nifaq və təfriqə tozunu təmizləmək üçün bir platforma olması Rahil İmamın planı və təsdiqi ilə Vəhdət Həftəsi adlandırıldı. Vəhdət Həftəsinin adlandırılmasının ilk qığılcımları Ali məqamlı rəhbərin sünni alimləri ilə görüşlər keçirərək Vəhdət Həftəsi adlandırmağı düşünən İran şəhrə sürgünü gedib, çıxır və İslam İnqilabının qələbəsindən sonra Rahil İmam da bunu təsdiq edir. Xüsusi Vəhdət Həftəsi proqramlarının keçirilməsində əsas məqsəd İslam ümmətinin Allah və Quran-ı Kərimin diqqəti kölgəsində vəhdət və birliyini gücləndirmək, müsəlmanların şərəf və qürurunu dünyada davam etdirməkdir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. İran təqvimi ilə mehrin 6-sından 12-sinədək İslam sivilizasiyasının ən mühüm mərkəzlərindən biri olan İsfahan tarixi mədəni şəhəri. Bu şəhərdə keçirilən 5-ci Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mükafatına ev sahibliyi edir. 5-ci Mustafa mükafatının təqdim etmə mərasiminin bu şəhərdə İranın və müxtəlif ölkələrin 1000 tanınmış elm xadiminin iştirakı ilə 10 mehr bazar ertəsi keçirilməsi planlaşdırılır. Biz də bugünkü qısa söhbətimizi bu mövzuya həsr etmişik. Bizi dinləyin, lütfən. Mustafa mükafatı İran tərəfindən İslam dünyasının ən yaxşı alimlərinə verilən elm və texnologiya mükafatıdır. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elmi mükafatının təsis edilməsi və verilməsi iddiası ilk dəfə 1390-cı şəmsi illərin əvvəlində irəli sürülüb. Məqsəd, İslam ölkələri alimlərinin dünyada elm və texnologiyasının inkişafındakı səylərini tanımaq və qeyd etmək idi. 300 dünya mükafatının elmi tədqiqi və bu mükafatların standartlarının nəzərdən keçirilməsindən sonra Mustafa mükafatı 2 ildə bir beynəlxalq mükafat olaraq tərtib edilmişdir. Bu mükafatın adı İslamın əzəmətli peyğəmbərinin ləqəblərindən biri olan Mustafadan götürülmüşdür ki, bu da seçilmiş mənasındadır. İslam peyğəmbəri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Quranda olan ilahi kələm əsasında elmi öyrənməyə çox önəm vermiş və elm əldə etmək ona çox önəmli olmuşdur və çox ona dəyərli olmuşdur. İslam nöqtəyi nəzərindən elm və din quşun iki qanadı kimidir ki, bir yerdə insana və insan cəmiyyətinə rahatlıq gətirə bilər. Elm öz mahiyyətinə görə şərəfli bir məsələdir. Elm ağıldan qaynaqlanır. Ağlın yüksək və aydın yeri vardır. Buna görə də faydalı və ya faydasız bilik və ya yaxşı və pis bilik yoxdur. Elmi faydalı və ya yararsız edə bilən tətbiq usuludur. Din, insanın və bəşər cəmiyyətinin sıxıntılara məruz qalmaması üçün elmin istiqamətini aydınlaşdıra bilən biliklər sistemidir. Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm mükafatı müsabiqəsi müxtəlif sahələrdə faydalı biliklər çıxarmış alimə verilir. Alim yaxşı reportasiyaya, texniki bacarıqlara yələnməli, güclü ünsiyyət bacarıqlarına malik olmalı, elm öyrənməyə həvəsli olmalıdır. Elmin sərhədləri hududsuz olduğu üçün Mustafa mükafatları elm və texnologiyanın 4 sahəsində, o cümlədən radibdə və informasiya, biologiya və tibb elmləri, nano elm, əsas elmlər və mühəndislik sahəsində seçilir. Mustafa mükafatı 2 ildən bir İslam dünyasının adı çəkilən sahələr üzrə ən yaxşı alimlərinə verilir. Mükafata leykəl, lövhə və $500,000 məbləğində xüsusi hədiyə daxildir və qaliblərin hər birinə fərdi və ya birgə verilir. Bu mükafatın pul məbləği Mustafa Fondunun investisiya fondu və vəqfləri hesabından təmin edilir və onun maliyyələşdirilməsində dövlətin heç bir rolu yoxdur. Mustafa Vəqfi texnologiya sahibləri və müraciət edənlərin İslam ölkələrində mövcud ola biləcəkləri bir mühit yaratmağa çalışır və onların nailiyyətlərini və ehtiyaclarını təqdim edərkən onların qarşılıqlı əlaqəsi və əməkdaşlığı üçün zəmin təmin edir. Mustafa Vəqfinin məqsədi İslam dünyasının ən yaxşı elm və texnologiyasını müəyyənləşdirmək və onu tanıtmaqdır. Thank you. Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Çox xoş gördük sizi Təbriz Radiosunda. Siz sağlam həyat verilişini dinləməkdəsiniz. Hamılarınıza can sağlığı arzulayır və sizdən istəyərdik ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, xatırlatmalıyam ki, biz ötənki verilişimizdə yoğun bağırsağın orqanik xəstəliklərindən danışdıq, immunitet sisteminin bəzi səhvlərindən və bəzi problemlər, xəstəliklər ki, yoğun bağırsaqda yarana bilər, bəzi əlamətlər araşdırdıq və bugün yenə də söhbətlərimizə bu haqda davam etdirəcəyik ki, kimlər daha çox risk daşıyırlar, başqa nə kimi önəmli məsələlər, əlamətlər vardır, arizələr nələr ola bilər. Cənab doktor Zadimani yenə də bugün dəvətimizi qəbul ediblər və az sonra cənablar ilə söhbətimizə başlayacaq. Cənab doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, çox xoş gəldiniz, siz salamlayırıq.
Salam, mən də sizə və hörmətli eşidənlərimizə salamlar varımdır. İnşallah faydamız çatsın bilələrinə söhbətlərimizlə.
İnşallah həmdən belə olacaqdır. Cənab doktor, iltihablı bağırsaq xəstəliyindən söz gedəcək. Bugün verilişimizdə bir qədər söhbət eləmişik bu haqda və bugün söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Bu xəstəliklə bağlı, əvvəlcə elə bundan başlayaq, kimlər daha çox risk daşıyırlar ki, onlar daha çox müğayət olsunlar, ehtiyat eləsinlər?
Bəli, iltihablı bağırsaq xəstəliyi bir qədər özünə görə yayqın xəstəlikdir ki, xalq arasında vardır. Bağırsaqların iltihabları bir qarın ağrılara, pozuntu formasında bayıra getməklərə, pozuntuda qan görülməklərinə səbəb ola bilər ki, qanda bu fason görüləndə bir dana elə bir qədir önəm də tapar xalq arasında da bir qorxulu hallar vardır ki, bilinməsə bu qan hardandır, bəlkə daha artıq necəran eləyən olar, amma bilinəndən sonra da düz qarşılanması onun lazımdır və bu form əlamətlərin gözlüsün hamılarda olsa ciddi tutulmalıdır. Kimlər ona artıq hazırlığı vardır, indi ondan söhbəti istəsək davamlandıraq. Qadınla kişi eyni formada hazırlıqları vardır. Bəzi nəsillər ona artıq, bəzi genlər ona artıq hazırlıq yaradırlar.
Bəs dolayısıyla demək olar ki, genetikdən asılı bir xəstəlikdə sayıla bilər.
Bəli, bir qədir. Hazırlıq bəzi familiya əqribalarda daha artıq görünə bilər. Birinin ki, yaxın adamlarında vardır, azıtıq riski daşır. Yaşla da əlaqədə demək olar ki, iki zamanda artıq görünər. Bir, 15-dən 30 yaşa qədər, bir də 50-dən 65 yaşa qədər. Bir cavanlığın əvvəllərində, bir də yaşa dolan zamanlarda, iki zamanlarda daha artıq ehtimal güclənir, hazırlıq vardır yaşla əlaqədə, amma hər zamanda, hər yaşda ola bilər ki, başlansın, yox davamlansın bu xəstəlik birində. Bunlardan əlavə bəzi mikroblar, bəzi viral xəstəliklər ki, bağırsaqlarda bir mikroblar, onların jenlərin üzə çəkməklə immunitet sistemin bu səhvə salarlar ki, səhv görüntülər immunitet işində bu hazırlığı gücləndirsin. Viral və bakterial infeksiyalar formasında bəzi vitamin azlıqlarından söhbət gedib çox səndiyən ağır ehtimal bu daşımır və Bunlardan əlavə ximiyavi dərmanlar qəbul eləməkləri də bir kolitlər hazırlığı yarada bilərlər ki, bəzi vaxtlar bənzərlik tapar yaralayan kolitə və bu xəstəliklərə, bənzər hallara. Bu qədir hazırlıqlardan deyəndən sonra bu yenə axırı qeydir immunitet sisteminin öz işinə ki, bəzi genetiklər də immunitet sisteminin səhvliyini artırırlar və immunitet sistemi bizi qorumaq yerinə vaxt olur ki, bizə ziyanlar vursun ki,
Bəli.
Burada görünən ziyanlar dediyimiz əlamətlərlə hazırlığı olan insanlarda özün göstərir bu əlamətlər formasında.
Çox gözəl, çox sağ olun. Qısa bir ara veririk dostlarımız və sonra təkrar qayıdırıq qulluğunuza. Yenə də iltihablı bağırsaq xəstəliyindən söhbət eləyəcəyik və əminəm ki, cənab doktor Zadimaninin sizə açıqlayacaq və deyəcək müxtəlif məlumatları vardır bu haqda. Özəlliklə necə bu xəstəliklərin qarşısında hansı tədbirlər həyata keçirmək olar və müalicə metodlarda nələr ola bilərlər? Dinləyicilərimiz Təbriz Radiosunu və Sağlam Həyat Verilişini dinləməkdəsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır. Həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər, nöqtə nəzərlər, tənqidlər, təkliflər, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşa bilər. Əlbəttə ki, verilişimizdə həmin saytdan alıb dinləyə bilərsiniz dostlarımız. Bugün verilişimizdə iltihablı bağırsaq xəstəliyindən söz gedir. Doktor Zadimani, işarə olundu kimlər daha çox risk daşıyırlar və bir qədər də əlamətləri ilə işarəmiz olmuşdur daha əvvəlki verilişimizdə də. İndi təkilli bundan danışaq ki, bu risk daşıyan şəxslər nələrə riayət eləməlidirlər, yenə hansı tədbirləri həyata keçirməlidirlər, yenə bunlar hansı əlamətləri daha çox görünəndə daha ciddi yanaşmalıdırlar, haralara müraciət eləməlidirlər. Buyurun, söz sizdə.
Bəli. Bu əlamətlər ki, deyildi, pozuntunun uzun forması, çox davamlanan formaları və onun içində keyfiyyət dəyişiklikləri, xüsusda qan görüldüsü bir qədər elə bunu önəmə gətirir. Ağrılar da olduqca qarın ağrıları daha önəm artırır bu nahiyə problemlarının Bəli. İçində. Birində pozuntu oldu, davam gətdi, içində qan görüldü, çəki azaltmalarına səbəb oldu, halsızlıqlar əmələ gəldilər. Bunlar elə özləri bir önəmli ənamətlərdilər ki, ola bilər ki, bunlarla elə həkimə müraciət lazım olsun. Bu sahənin həkimləri gastroenteroloq olmalıdırlar, daxili xəstəliklər də cinə həkimləri bu sahə onların iş sahələrindəndir. Cinə onlar da gastroenteroloji işlərinin bir sahəsi olduğuna görə bu zamanda diaqnoz imkanları indi günü-gündən artır. Bir analizlər ki, bu xəstəliyi daha göstərsin. Bayrın analizində, ximiyavi analizində, qandan bir ximiyavi analizlər əmələ gətirmək. Amma bunların hamısından əsas bu zaman ki, bu əlamətlər olurla və davamlanırlar, elə yeridir ki, bağırsaq özü də görülsün. Bağırsağı görmək kolonoskopla bir yaxşı imkandır ki, yerində düz istifadə ilə nə qədir düz diaqnozlara və səhv yanlış gedişlərdən və bir qədir səhv müalicələrdən qarşı almaqla nə xeyirlər eləyə bilər insana vırsın, amma onun bir qədir çətinlikləri, bir qədir onda olan az arizə ehtimalları, əsas da işin öz təmiz olmadısı bir qədir xalqları ondan qaçan eləyibdi. Burada deyilməlidir ki, biz bu xəstəlik, bu əlamətlər olan zamanda düz diaqnozla nə qədir bir arizələr ağırlaşmasından, xəstəliyin ağırlaşmasından, müalicələr gecişməsindən eləyə bilirik ki, qarşısını alaq düz müalicə ilə və düz diaqnozla müalicədən əvvəl diaqnoz hardan qoyulacaqdı? Düz, düz yollarla. O yolların, o vasitələrin elə ən effektli və ən güclüsü bağırsaqları kolonoskopla görməkdir. Bu da ki, həkim birinə bu əlamətlər görüləndən sonra kolonoskop lazımlığın deyən zaman vaxtlar olur ki, biri xəstə qaçır bu işdən, bu işin təmiz olmadısı və çətin olduğuna görə və yeridir ki, bu qaşmaq olmasın, yeridir ki, lazım olan zamanda elə bu iş əmələ gəlsin və düz diaqnoza vaxt ikən səbəb olmuş olsun. Biz sonra arizələrdən söhbət eləyəndə deyəcəyik ki, bu uzun zaman davamlanan bağırsaq iltihabları eləyə bilər, bir hazırlıq yaratsın, bir qədir ciddi xəstəliklərə, bir şişfason xəstəliklərə ki, elə o da lazım eləyir ki, biz bu xəstəliyi vaxtı ikən qarşısını alaq, düz, bəli, düz biləsi ilə tuşlanıq və yer də olmuş olsa ki, bu düşsün serial yoxlanışlara, məsəl üçün üstündən 10 il keçən zaman, məsəl üçün harda oldu sonun şiddətinin əsasında ola bilər ki, biz boyun əyək bu yoxlanışlara vaxtında bəlkə ağırlıq gəlib çatmamış xəstəliyə biz ondan düz tuşlanmış olaq. Bir dana da burada bəlkə yeri olmuş olaydı ki, bu xəstəliyin özünün nə qədir bağırsağın haralarına qədər yayılmasından da söz deyirdik ki, bəli, bu xəstəliyin o forması ki, üzdən yaralayandır, ulceroz kolit, yaralayan kolit forması hamılarda bağırsağın axırların anusa yaxın nahiyələrin hamılarda tutar. Axırdan başlar, əvvələ sarı bir qədir yayla-yayla gələr. Onlarda ki, yüngüldür, elə bircə rektum, anus axır-axırlarda olar. Burada hamılarda olar. Bəzilərində orta güc şiddətə yayqınlığa sarı getdikcə bağırsaqların yarısını tuta bilər. Az iddədə vardılar ki, pankolit deyilər bilələrinə, tam sahələri kolonun bu yaralardan ona düşə bilər. Bir dənə də yeridir ki, bu xəstəliyin özünün iki formasından da bir söhbət keçsin ki, kron deyilən və ulceroz kolit deyilən bu xəstəliyin iki forması olduğuna, nə təhər bir-birindən ayrılırlar və nə təhər bağırsaqları yaralırlar. Bağırsağın özünün bir qalınlığı vardır. Neçə qatdan əmələ gəlibdir bağırsaq? Bircə üz qatını tutan, amma bir qədir çox yerə yayılan və onu qızardıb yaralayan forması, yaralayan kolit forması olur və tam qatları bağırsaqda tutan forması kron forması olur ki, kronda bağırsağın tam qatları tutulubdur və tam qatları tutulduğuna görə
daha dərinə,
dərinə düşdüyünə bəlkə ola bilər ki, bir fistol dediyiz bağırsağın öz içindəki lomenindəkiləri çölə çatmaq bəli imkanları yaratsın ki, perforasyon bundan əvvəl mədə problemlarında danışılmışdı. Burada da yine bağırsaqda da perforə olma, penetrə olma, fistol əmələ gətirmə,
bəli,
lomendəki maddələrin qarının ətraf nahiyəsinə, peritoen nahiyəsinə yayılı peritonit bəli verməsi ola bilər ki, kron formasında olsun, amma ulcerativ kolit formasında, yaralayan kolit formasında elə sən deyən görünməyən penetrasyon, perforasyon bir arizədir.
Çox gözəl, çox sağ olun. Qısa bir ara veririk dostlar və qayıdırıq söhbətlərimizə davam etdirək. Bura Tabriz Radyosu və Sağlam Həyat Verilişidir. aztabriz.irib.ir internet saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sorğu sualınız varsa bizimlə paylaşın. Cənab Doktor Zadi İmani Daxili Xəstəliklər Mütəxəssisi mütləq onları cavablandıracaqdır dostlar. Verilişimizdə bağırsaqlardan, bağırsaq xəstəliklərindən və iltihablı bağırsaqdan bugün söz gedir. Həmişə demişik ki, xəstəliyin, bəzi problemlərin, çətinliklərin qarşısını almaq müalicəsindən daha rahatdır, daha az həzinə istəyir və daha sürətlə ola bilər ki, bu həyata keçsin. Bilmirəm, indi bu xəstəlikdə də həyat tərzinə mi qayıdır, yeməklərə mi qayıdır? Mütləq bunlar da əlbəttə ki, təsir eləyəcəkdir. Necə qarşısını almaq olar? Onlar ki, daha çox risk daşıyırlar və bilirlər ki, bu problem bunlarda ola bilər ki, yəni, ailədə var, qohum-əqrəbədə vardır. Bunlar nələrə daha çox diqqət eləsinlər, canım doktor?
Bəli, bəli, qarşı almaq söhbəti gedəndə biz iki formadan söhbət eləməliyik. Bir, o kimsələr ki, bu moment xəstə deyirlər, xəstəliyə hazırlıq varlarıdır, jenlə bağlı, yaşla bağlı, bir qədir nələri qorumalıdırlar və bir xəstələr özləri ki, kursularının yüngül ağır formalı, bu xəstəliyin özünün sakit olan zamanları və bir qədir şiddət tutub, tutan zamanları vardır, bəli, ağırlaşan zamanları vardır. Bu yüngül zamanlarda ağırlaşmanın qarşısını almaq və biri xəstə olmayan, bir özündə hazırlıq hiss eləyir, nə təhər olsun. O kimsələr ki, hazırlıq özlərində hiss eləyirlər, elə bir qədir təmizliklər, hər nədə təmizlik yeməklərdə, dezinfeksiyalar yeməkləri bir qədir artıq mikroorqanizmlərdən uzaq saxlamaq, yediklərimizin dezinfeksiyasını düz yerində əmələ gətirməklər, indi soyuducular ellər, ailə arasında daha yaygın bir operat olubdular. Vaxt var imiş ki, bunlar çox da bu qədir yaygın dəyirdilər. Yeməklərin bayat oldusu, mikroblu oldusu, bir mirmibənin üstündə ximiyavi nəsələr vırılıbdılar. Olan təmizlənməsi yox, yeməklər bir qədir üstündə mikroblarının azaldısından ötür onların yuyub dezinfeksiyaya qoymaqlarının düz olmamaqlıqları bizim bağırsaqlarımızı bir mikroorqanizmlərlə, bir ximiyavi substanslərlə üzbəyiz saxlar ki, o hazırlığı bir qədirdə ağırladar ki, immunitet sistemi yatmışdı da ayıq düşsün və bir qədir səhv işlərə başlasın. Bəziləri ki, görürsünüz, dəqiqə başı bir xəstəliklər tuturlar ki, pozuntuya sarı gedir, zəhərlənmələr formalarında bağırsaqların pozulmaları təkrar birində əmələ gələndə hər təkrarı ilə bir qədir immunitet sistemin ayıq salır. Bunlar təkrar olduqca birində ki, hazırlıq var idi, o hazırlıq qüvvədən feilə gəldisi ilə imkandan əmələ gəlir ki, bağırsaqlarda immunitet sistemi səhv işi görsün. Onun üçün təmizliklər, vaxtında yeməklər, artıq yeməməklər, bəzi ximiyavlardan uzaq gəzməklər, alkoldi, bəzi alkollu içməlilərdir, bunlardan uzaq olmalar, bəzi dad üçün bizim Fanta Cola içmələr varımızdır ki, içinə onların bir qədir.
Hətta bəzi o qoruyucu maddələr də yəni ola bilər.
Bəli, bəli. Soklar, meyvə sularının bəzilərinin qorucusu olur, bəzilərinin doğrusu olmurlar. Suya bir rəng vırılır, bir dad vırılır. Adı olur sok, meyvə suyu düzü də meyvə suyu
deyil. Meyvə şirəsi deyil, heç orada deyil, bəlkə meyvədən istifadə olunmuyordu.
Olunmuyordu. Bu ximiyavi substansiyalar çox işləndikcə, bu hazırlıq, genetik hazırlıqda olduqca bir qədir bu xəstəliyə yol açılır. Amma bundan da mühümü bizim söhbətlərimizdə o kimsələrdirlər ki, bu xəstəlik bilələrində diaqnoz qoyulubdur, amma müalicələrlə bu moment sakit geçinirlər. Bu xəstəliyin nə ki, özünün elə zatında bu vardır ki, bir zamanlar sakit olsun, bir zamanlar yatsın, bir zaman ayılsın. Bu, bu mahiyyətində olduğuna görə burada da bir araşdırma lazımdır ki, bəlkə buna da bir söhbət eləməliyik ki, bu kurslar yüngül nətər olmalıdır, ağır nətər olmalıdır, yüngül vaxtlarda nətər ağırlaşmasının qarşısını almalıdır.
Təəssüflə vaxtımız sona çatıbdır və bu söhbətlərdə saxlayaq gələcək verilişimizə və elə bu öyüdlərinizi və bu ki, nə eləmək lazımdır? Onlar ki, diaqnoz qoyulub onlarda bunlar nə təhər, nələrə dəyişiklik yaratmalıdırlar, nə eləməlidirlər, nə kimi tədbirlər həyata keçirməlidirlər. Bunlardan söhbət gedəcəkdir. Vaxta sorğusalınız varsa, aztabriz.ayrayb.ayr internet saytımızdan bizimlə paylaşın. Cəmil Doktor Zadimani, daxil xəstəliklər mütəxəssisi, sizə də təkrar təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə vidalaşırıq.
Mən də vidalaşıram.
Və beləliklə son nöqtəni qoyur və dostlar sizinlə də vidalaşırıq. Sağ qalın, Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Mehdi Bakiri. Mehdi Bakiri 1333-cü Şəmsi ili Fərvərdin ayının 30-unda Azərbaycanın Miyandab şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağında anasını itirdi. O və dostları 1354-1355 Şəmsi tarixlərində Təbrizin 15 Xordad etirazlarında çox mühüm rol ifa etdilər. O zaman Mehdi Bakiri Şah rejiminin zalım qüvvələri savak vasitəsilə tanınıb, yaxalandı və dəfələrlə yoxlanılmadan keçirildi. Mehdi Bakiri ali təhsilatını Təbriz Universitetində mexanik mühəndisliyi qolunda keçirdi. Onun təhsil aldığı illərdə qardaşı Əli Bakirinin ölüm xəbəri gəldi. Bu tərtiblə o ailəsinin ikinci üzvünü də itirdi. İslam İngilabı zəfər çaldıqda Mehdi Bakiri İslam İngilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahın orqanlaşmasında mühüm rol ifa etdi. O bir müddət Urumiyə şəhərinin meri ünvanı ilə çalışdı. Bir az müddətdə Urumiyənin İnqilab məhkəməsində fəaliyyət edirdi. O, insanlar arasında çox sevimli bir şəxs idi. Mehdi Bakiri İran və İraq müharibəsi başlandıqdan sonra evləndi və evləndikdən bir gün sonra Haqqın batilə qarşı cəbhələrinə göndərildi. O, az bir müddət ərzində İslam İnqilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahda yüksək dərəcələrə nail oldu. Mehdi Bakiri Fəthul Mubin əməliyyatında aktiv iştirak etdi və elə həmən müharibə meydanında isə göz nahiyəsindən yaralandı və şəhərə qayıtdı. Şəhid Mehdi Bakiri öz ümumi halını əldə etdikdən sonra bir daha cəbhəyə qayıtdı və Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslim İbni Əqil, Hazırlıq Vəlfəcr və Vəlfəcr 1-dən 4-ə qədər və habelə Xeybər əməliyyatlarında müxtəlif komandanlıq məqamlarında iştirak etdi. Vəlfəcr əməliyyatları kompleksində Aşura qoşununun komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Xeybər əməliyyatı zamanı Mehdi Bakiriyə xəbər çatdı ki, qardaşı Həmid Bakiri düşmənlə mübarizə səhnəsində şəhadətə nail olub. Amma Mehdi heç zaman təhlih hissi özünə yol vermədi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində qəhrəmancasına çalışan Mehdi Bakiri öz silahdaşları ilə düşmən qarşısında mübarizə etdi. O, Bədr əməliyyatı zamanı İraq qüvvələri onun komandanlığı altında olan əsgərləri tamamilə mühasirəyə saldığı halda silahdaşlarının yanında qaldı və İraq qüvvələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Mehdi Bakirinin vəsiyyətnaməsinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Fatimətə Zəhra, ya Həsən, ya Hüseyn. Və sən ey zamanənin vəlisi, ey ruhullah. Və siz ey sadiq səhabələr, ey şəhidlər. İlahi, ey Rəbbim. Necə vəsiyyət yazım, o halda ki, günah və məsiyyətlə doluyam. Amma sənin rəhmətindən isə naümid deyiləm. Bundan qorxuram ki, bağışlanmamış gedim. Getməyim xalis olmaya və dərgahında isə qəbul olunmaya. Ey Rəbbim, əff eylə. Ey Allahım, məndən razı olmasansa məni öldürmə ki, həqiqətən də üzü qara olaram. İlahi, nə qədər sevimli və pərəstiş etməlisən, heyhat ki, bunu başa düşmədim. Ya Əba Abdillah əleyhissalam, şəfaət et. Nə qədər ləzzətlidir insanın pərvərdigar qarşısında hazır olduğu zaman, ey Allahım, məni qəbul et. Şəhid Mehdi Bakiri vəsiyyətnaməsinin digər bir qismində yazıb, öz yaxınlarıma, dostlarıma, ailəmə belə vəsiyyət edirəm. Bilin ki, İslam təkcə xilas edici yoldur. Həmişə Allahı yad edin və onun əmrlərinə itaət edin. İmam Xümeyninin ardıcıllarından olun. Əba Abdullah və şəhidlərin məclislərində iştirak edin və övladlarınızı isə bu məclislərdə iştirak etməyə çağırın. Hamınız məni bağışlayın. Ümid edirəm ki, Allah Taala da məni bütün günahlarımla bağışlasın. İlahi, məni pak qəbul et. İranda saat 20.30, Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İnqilabın ali məqamlı rəhbəri kimindən çox məhkumun əfv edilməsi ya cəzasının azaldılmasına razılıq verib. İran PUA-larla hərbi təlimlərə başlayır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Granada görüşünün regionda sülh gündəliyinin inkişafına təkan verəcəyinə ümidvardır. Separatçıların sabiq başçılarının Ermənistanda olmaları iddia edilir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri 2000-dən çox məhkumun əfv edilməsi və ya cəzasının azaldılmasına razılıq verib. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə İslam İnqilabının böyük rəhbəri 2000-dən çox məhkumun əfv edilməsi və ya cəzalarının azaldılması və yüngülləşməsinə razılıq verib.
İran İslam Respublikası ordusu PUA-ların iştirakı ilə geniş miqyaslı təlimlər planlaşdırır. Bu barədə təsnim məlumat yayıb. Təlimlərdə quru qoşunları, hərbi dəniz qüvvələri, hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının hərbçiləri iştirak edəcək. Təlimlərin ölkənin mərkəzində və cənubunda keçiriləcəyi bildirilib.
Qarabağla bağlı mövqeyimiz əvvəldən aydın idi. İşğal olunmuş bu torpaqların Azərbaycana qaytarılmasını dəstəkləyirik. İrna xəbər verir ki, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənana deyib. O, Türkiyə Prezidentinin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərdə münasibət bildirib və deyib ki, biz regionun bütün ölkələrinin maraqlarını təmin edən kommunikasiya kanallarının inkişafının tərəfdarıyıq. Amma eyni zamanda vurğulayırıq ki, beynəlxalq sərhədlərin və geosiyasi dəyişikliklərin əleyhinəyik. Bununla bağlı mövqeyimizi açıq şəkildə bildirmişik. Əminik ki, bu məsələ dialoq yolu ilə həll edilməlidir. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir müddət öncə mətbuata açıqlamasında Zəngəzur dəhlizi məsələsində Tehrandan müsbət siqnallar alındığını bildirmişdi. O, həmçinin Ermənistanın buna razı olmayacağı və öz ərazisindən keçid verməyəcəyi təqdirdə yolun İran torpaqlarından keçəcəyini, Tehranın buna razı olduğunu demişdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, oktyabrın 2-sində Anglikan kilisəsinin dini rəhbəri Kenterberi arxiyepiskopu Justin Welbini qəbul edərkən Granada keçiriləcək qarşıdan gələn görüşün regionda sülh gündəliyinin inkişafına təkan verəcəyinə ümidvarlığını ifadə edib. Report xəbər verir ki, Azərbaycanın sülh müqaviləsi ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etdiyini bir daha vurğulayan Prezident İlham Əliyev sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün regionda tarixi imkanların, fürsətlərin yarandığını bildirib, hazırda Azərbaycanın bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə toxunmuşdur.
Qeyri-qanuni erməni silahlı qüvvələrinin tərki silah prosesi yekunlaşır. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Latviya Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı yeni təyin edilmiş səfiri Edgars İskoyanı qəbul edərkən deyib. Nazir Azərbaycan ərazilərinin 30 ilə yaxın müddətdə işğalı post-münaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesi, habelə ölkənin sülh və quruculuq sayıları barədə qarşı tərəfi ətraflı məlumatlandırıb. 30 illik işğal dövründən qalma qeyri-qanuni erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan tərəfindən aparılan antiterror tədbirləri nəticəsində bölgədən çıxarıldığı, hazırda isə onların tərki silah prosesinin yekunlaşdığı diqqətə çatdırılıb.
Ermənistan mətbuatı bildirir ki, Qarabağdakı separatçıların 3 sabiq başçısı Arkadi Qokasyan, Baku Sakyan və Araik Aratuyanyan oktyabrın 1-də Ermənistana gəliblər. Bu məlumat əsasən separatçı liderlər və erməni silahlı birləşmələrin rəhbərlərinin böyük hissəsi danışıqlar nəticəsində əldə edilmiş razılaşmaya uyğun olaraq oktyabrın 1-i axşam saatlarında Ermənistana təhvil verilib. Bildirilir ki, Qarabağ ermənilərinin sonuncu rəhbəri Samuel Şahramanyan ölən və etkin düşənlərin qalıqlarının tapılması üçün axtarış xilas etmə işləri başa çatana qədər Xankəndidə qalacaqdır. Qeyd edək ki, Sputnik Ermənistanın Telegram kanalında yayılan bu məlumat hələlik təsdiqlənməyib.
Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqının ölkəsində planlaşdırdığı layihələrə 2 milyard 600 milyon dollar ayırmasının vacibliyini vurğulayıb. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı nümayəndə heyətinin başçısı səfir Vasilisi Margosla görüşdə bildirib. Bildirib ki, başlayan bildirilib ki, tərəflər Avropa İttifaqı ilə Ermənistan əməkdaşlığının müxtəlif istiqamətlərini, xüsusilə ölkədə reallaşdırılan demokratik islahatlara dair məsələləri müzakirə ediblər.
Gürcüstan ixtişaşlara imkan verməyəcək və bütün qanun pozucuları sərt şəkildə cəzalandırılacaq. Georgia News xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın başnaziri İrakli Qarbaşivili deyib. İmkan verməyəcək ki, dağıdıcı qüvvələr ölkəni yenidən məhv etsinlər. 90-cı illərdən bəri ölkədə çoxlu böhranlar keçirmişik. İstər vətəndaş ixtişaşları, istər müharibələr, istərsə də çoxlu destabilizasiyalar. Bu, komandamızın hökumətin ölkəyə gətirdiyi yeganə sülh və sabitlik dövrüdür. Onların planlarının nə olduğunu çox yaxşı bilirik. Onların məqsədi zorakılıq, ixtişaşlar sabitliyi pozmaqdır, deyə o bildirmişdir.
Türkiyənin sərhədləri xaricindəki əməliyyatları müvəffəqiyyətli olduqca terror təşkilatları da mən buradayam mesajı vermək üçün səsküylü əməliyyatlar planlayır və təbii ki, burada uğursuz olurlar. TRT xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyəli təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis Məsud Şöhrət, Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkə xaricində mümkün antiterror əməliyyatları ilə bağlı çıxışını şərh edərkən deyib. O bildirib ki, xüsusilə MİT və təhlükəsizlik qüvvələrinin əməliyyatları terrorçu rəhbərləri çıxılmaz vəziyyətə salıb.
Qərb Asiyadan xəbərlərlə bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan davam etdiririk. Suriya Səudi Ərəbistanı ilə diplomatik əlaqələrin kəsilməsindən 10 ildən çox vaxt keçdikdən sonra həmin ölkədə səfirliyinin fəaliyyətini bərpa etdi. Interfax xəbər verir ki, bu barədə xarici Kiv məlumat yayıb. Bildirilib ki, Suriyanın baş konsulu İhsan Raman ötən həftə sonu Ər-Riyada gedib səfirin vəzifəsini müvəqqəti icra etməyə başlayıb. O, səfir gələnə qədər ölkəsini təmsil edəcəkdir. Xatırladaq ki, Səudi Ərəbistanı 2011-ci ildə Dəməşqidə silahlı münaqişə başlayandan sonra səfirini geri çağırıb.
Bugün yüzlərlə siyonist mühacir işqalçı qüvvələrin himayəsi altında yahudilərin bayramlarından birini bəhanə edərək Məscid-i Əqsanın həyətlərinə basqın edib Fələstinli ibadət edənlərlə toqquşublar. Qüds İslami Vəqflər İdarəsi bildirib ki, bugün Fələstin vaxtı ilə səhər saat 10-a qədər təxminən 842 siyonist mühacir qeyri-qanuni yollarla Əl-Əqsa məscidinin həyətlərinə daxil olub. Yerli məlumatlı mənbələrə görə Məscid-i Əqsaya hücum edən köçkünlərin başında keçmiş Knesset üzvü Yahuda Qlik olub. Bu həftənin sonuna qədər işqalçıların yahudilərin bayramları bəhanəsi ilə Məscid-i Əqsaya hücumunun davam edəcəyi gözlənilir. Bugün siyonist əskərlər çoxlu sayda fələstinli ibadətçini Məscid-i Əqsanın həyətindən çıxarıb, onlardan ən azı üçünü Babu Selsilə yaxınlığında həbs ediblər.
Yordaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi siyonist rejimin Məscid-i Əqsaya qarşı təcavüzünə cavab olaraq bu təcavüzləri pislədiyini vurğulayıb. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Yordaniya Xarici İşlər Nazirliyi sünnislərin Məscid-i Əqsaya qarşı davamlı təcavüzünü Qüdsün köhnə hissəsində yaşayan fələstinlilərə məhdudiyyət tətbiq etməsini pisləyib. Yordaniya Xarici İşlər Nazirliyi açıqlayır ki, sünnis rejimi işğal olunmuş Şərqi Qüdsü üzərində suverenliyə malik deyil və Məscid-i Əqsaya giriş üçün heç bir məhdudiyyət qoymağa haqqı yoxdur. Yordaniya həmçinin sünnis rejimin beynəlxalq hüquqa əsaslanan öhdəliklərinə hörmət etməsi və Məscid-i Əqsaya qarşı hərəkəti və təcavüzlərinə son qoymasının zərurətini vurğulayıb.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah şəhrivər ayının 11-də paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək. Temperatur Tehranda 19-29 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfada yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Təbrizdə temperatur 12-23, Culfada 13-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 14-32 dərəcə isti olacaq. Qumda hava bulutlu olacaq. Temperatur Qumda 18-33 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. İhtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 10-22, Biləsuvarda 12-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu düşəcək, ıldırım çaxacaq. Temperatur Astarada 17-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 80-90% olacaq, gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarına gəlincə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilərimiz sabah səhər çağı şəhər vaxtla saat 5-18 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6-38 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-29 dəqiqədə günorta və saat 18-36 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İslam Peyğəmbəri Həzrət-i Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin, eləcə də İmam Sadiq aleyhissalamın saadətli mövlud günlərinin gəlib çatması münasibəti ilə sizi bir daha təbrik edirik Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراخ
ملت ایران و به همه امت بزرگ اسلامی میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت
değerli İran halkı sizi ve bütünlükte büyük İslam ümmetini Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam'ın mevludunun il dönümü münasebetiyle tebrik ederim.
İde bozorgist این میلاد شریف زمینه بعثت نبوی رو فراهم آورد
Bugün büyük bir bayramdır. Bu şerafetli mevlut, peygamberin beyseti, Allah'ın elçisinin yeryüzüne gönderilmesi için zemin yarattı. Peygamberin beyseti ise evvelden ahıra kadar beşer tarihinde en büyük tarih hadisedir.
Umidvarim ki inşallah in id بر مردم عزیزمون بر ملت عزیز ایران بر همه ملت‌های مسلمان
امیدوارم ان شاء الله bu bayram aziz halkımız değerli İran halkı bütün Müslüman halkları ve büyük İslam ümmeti için mübarek olacak inşallah bütünlükte beşer cemiyeti için de bir sıra bereketlerin kaynağı olar
امروز یکی مناسبت همین میلاد مبارک و معظم است میلاد پیامبر گرامی و فرزند گرامیش حضرت صادق علیه السلام
bugüne iki elametdar hadise tesadüf edir. Onlardan birincisi mübarek ve azametli mevluddur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve onun aziz nevesi İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın mevludları. İkincisi ise oldukça büyük ehemmiyet kesbeden vehdet heftesidir. Bu elametler hadiselerin her biriyle bağlı aziz halkımıza bir neçe cümle demek isterim.
Der morede Peygamber-i Azam sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Hop der Kur'an ayatı muteaddedi vücud dared. Bazı az in ayat...
Kur'an-ı Kerim'in bazı ayeleri beşeriyetin hazırki vaziyetiyle aşkar surette uygundur. Kur'an'da Peygamber-i Azam ile bağlı ayeler çoktur. Onlardan bazıları beşeriyetin hazırki vaziyetiyle açık aydın uygunluk teşkil edir. O ayeleri okuyanda görürsen ki, elə bil bugünümüz için, masir beşer için nazil edilip.
Hər vaxtınız xeyr olsun, mehriban dostlarımız. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlerinin birinci hissəsi burada sona çatır. Sabah Rəbiyüləvvəl ayının 17-si Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamın saadətli və bərəkətli viladət günləridir. Bu gözəl bayramı bir daha sizə təbrik deyirik. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Mehriban dostlar, hələlik Allahın amanında.